Բարի երեկո, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանը, առաջիկա 1 ժամում ծրագրում։ Հայաստանի նախագահի աշխատակազմը 8 տարի ղեկավարած Հովհաննես Հովսեփյանին նոր պաշտոն ֆինանսների նախարարությունը կիսելուց հետո։ Կառավարության հավանությանն արժանացած ընտրական օրենսգրքում բացակայում են ընդդիմության առաջարկները։ Հասարակական կազմակերպությունների արձագանքը ընտրական օրենսգրքի նախագծի կապակցությամբ։ Վարդգես Գասպարիի նկատմամբ քրեական հետապնդումն ու դատահոգեբուժական փորձաքննության հարցը։ Ռուս-ադրբեջանական սկանդալ զենքի առուվաճարքի շուրջ ռեպորտաժներ մարզերից մամուլի տեսություն նախ սակայն լուրեր հաղորդում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Միացյալ Նահանգների նախկին կոնգրեսական դեմ Բերթոնը լքում է ադրբեջանական լոբիստական խումբը չվարձատրվելու պատճառով։ Նա հայտարարել է, թե արդեն 1 տարի է չի կարողանում ստանալ իր աշխատավարձը։ Բերթոնը հրաժարական է տվել նաև ադրբեջանա ամերիկյան դաշնքի նախագահի պաշտոնից, այս խմբի ղեկավարը ադրբեջանի տրանսպորտի նախարար Զիա Մամեդովի որդի Անար Մամեդովն է։ Մի շարք հետաքննական նյութերի համաձայն 2011 թվականից ի վեր Մամեդովներն ավելի քան $12 միլիոն են ծախսել լոբիստների վրա։ Հունգարիայի վարչապետը 50 գործարարի ուղեկցությամբ կիրակի օրը կժամանի Բաքու մասնակցելու հունգարա-ադրբեջանական գործարար ֆորումին։ Վարչապետ Վիկտոր Օրբանը կհանդիպի նաև ադրբեջանի իշխանությունների հետ, կողմերը մտադիր են քննարկել տարբեր ոլորտներում երկող համագործակցությանը վերաբերող հարցեր։ Երկու զինված կանայք այսօր Ստամբուլում հարձակվել են ոստիկանական բաժանմունքի վրա լրատվական գործակալությունների տվյալներով, նրանք շրջափակման մեջ հայտնվելով սպանվել են տարբեր աղբյուրներով։ Կանայք նախ կրակահերթեր են բաց թողել ոստիկանական ավտոբուսի, ապա նռնակ նետել ոստիկանների ուղությամբ, սակայն նռնակը չի պայթել։ Որոշ աղբյուրների համաձայն 1-2 ոստիկան թեթև վնասվածքներ է ստացել։ Հարձակման պատասխանատվությունը ստանձնել է Թուրքիայում արգելված հեղափոխական ժողովրդական ազատագրման կուսակցություն ճակատը։ Ուկրաինացի օդաչու Նադեժդա Սավչենկոն, ում Ռուսաստանի իրավապահները մեղադրում են ռուսաստանցի լրագրողների սպանության մեջ, 4 հացադուլ է հայտարարել։ Այս մասին տեղեկացրել է Սավչենկոյի փաստաբանը։ Դատավորն այսօր Սավչենկոին թույլ չի տվել հանդես գալ վերջին խոսքով, հայտարարելով, որ դատական լուսումները շարունակվելու են մարտի 9-ին։ Փարիզում մեկնարկել է Ռուսաստանի, Ուկրաինայի, Գերմանիայի և Ֆրանսիայի արտգործնախարարների քառակողմ հանդիպումը, օրակարգում անցած տարվա փետրվարին Մինսկում կնքված խաղաղության համաձայնագիրն ըստ որի հակամարտող կողմերը պետք է դադարեցնեին ռազմական գործողություններն Ուկրաինայի արևելքում։ Պաշտոնական Կիևը Մոսկվային մեղադրում է համաձայնագիրը ոտնահարելու մեջ։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման երկարաձգեց Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները ևս 1 տարով, մինչև 2017 թվականի մարտի 6-ը։ Եվրամիության դեսպանները որոշել են առնվազն ևս 1 տարով երկարաձգել պատժամիջոցներն Ուկրաինայի նախկին նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի և նրա 15 աջակիցների նկատմամբ։ Ակնկալվում է, որ վաղը Բրյուսելում եվրամիության նախարարների հանդիպման ժամանակ այս որոշումը հաստատման կներկայացվի։ Եվրոպական հանձնաժողովը մտադիր առաջկա 3 տարում Եվրամիությանը հատկացնել 700 միլիոն եվրո միգրացիոն ճգնաժամը կարգավորելու համար։ Միջոցները կուղվեն Եվրամիության այն երկրներին, որոնք ամենաշատն են տուժել փախստականների զանգվածային հոսքից և հայտնվել հումանիտար աղետի եզրին։ Ամերիկյան դիվանագիտության 60 վետերաններ հանրապետական կուսակցությունից հայտարարել են, որ դեմ են հանդես գալու Դոնալդ Թրամփի թեկնածությանը, քանի որ նրա քաղաքական առաջարկությունները կարող են խարխլել Միացյալ Նահանգների անվտանգությունը։ Մենք որպես գաղափարակիր և հավատարիմ հանրապետականներ պարտավորվում ենք ջանքեր գործադրել կանխելու այդ պաշտոնի համար ակնհայտորեն ոչ պիտանի անձի ընտրությունը, ասվում է հայտարարությունում։ Դուք լսեցիք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք հաղորդումը։ Ֆինանսական կարողությունների $3 միլիոն նվիրատվություն ստանալու պաշտոնական պնդումների շնորհիվ մամուլում հաճախակի հիշատակվող Հայաստանի նախագահի վերահսկողական ծառայությունն 8 տարի ղեկավարած Հովհաննես Հովսեփյանն այսօր Սերժ Սարգսյանի հրամանագրով նշանակվել է Պետական Եկամուտների կոմիտեի նախագահ։ Պետեկամուտների կոմիտեի ղեկավարն այսօր թանկարժեք ավտոմեքենայով ժամանել է նոր աշխատավայր, շարունակում է Սարգիս Հարությունյանը։
Սահմանադրական փոփոխությունների ԱՅՈ շտաբի փոխնախագահները մեկը մյուսի հետևից պաշտոններ են ստանում նախագահ Սերժ Սարգսյանի կողմից։ Սարգսյանի հրամանագրով Հովհաննես Հովսեփյանն ազատվել է նախագահի վերահսկողական ծառայության ղեկավարի պաշտոնից և նշանակվել 2 օր առաջ ֆինանսների նախարարությունից առանձնացված պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ։ Մոտ 8 տարի նախագահականում բարձր և պատասխանատու պաշտոն զբաղեցրած Հովսեփյանը սահմանադրական հանրակրվեին նախորեին նշանակվել էր ԱՅՈ-ի շտաբի փոխնախագահ։ Օրերս նախագահ Սարգսյանի հրամանագրով ԱՅՈ-ի շտաբի մեկ այլ փոխնախագահ, անկուսակցական Լևոն Յոլյանը նշանակվեց էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար։ Ուշագրավ է, որ Հովհաննես Հովսեփյանի կարիերայում կտրուկ առաջընթացներ են տեղի ունեցել հատկապես համապետական ընտրություններից հետո։ 2008 թվականի նախագահական ընտրությունների նախորեին, 2007-ի դեկտեմբերին Հովսեփյանը նշանակվեց տարածքային կառավարման նախարարի տեղակալ։ Ընդդիմադիրների պնդմամբ հենց այդ նախարարությունը մեծ լծակներ ունի մարզերում հոգուտ իշխանությունների վարչական ռեսուրսը գործի դնելու համար։ 2008-ի հետընտրական արյունալի դեպքերից ընդամենը 2 ամիս անց Հովսեփյանը պաշտոնի բարձրացում ստացավ, նշանակվելով նախագահի վերահսկողական ծառայության ղեկավար։ Նախագահականում գործող Հովհաննես Հովսեփյանը ըստ բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողով ներկայացրած հայտարարագրերի անցած 5 տարիներին հանրությանն անհայտ անձանցից ստացել է ավելի քան 3 միլիոն դոլարի նվիրատվություն ու երբևէ չի ներկայացրել իր տիկնոջ ունեցվածքի մասին հայտարարագիր։ Եթե անցած օրերին նորանշանակ նախարարներին ներկայացնում էր վարչապետը, ապա այսօր Հովսեփյանին ՊԵԿ-ի աշխատակիցներին ներկայացնելու եկավ նախագահ Սերժ Սարգսյանը, ընդ որում ՊԵԿ-ի նոր ղեկավարը ժամանեց վերջին արտադրության թանկարժեք Mercedes S500 ավտոմեքենայով, որնի դեպ ավելի նոր մոդել է, քան նախագահ Սարգսյանին սպասարկող Mercedes-ը։ Ընդ որում 2015 թվականի հայտարարագրի համաձայն ՊԵԿ-ի նորանշանակ նախագահը նույն մակնիշի մի ավտոմեքենա էր վաճառել 150,000 դոլարով, գնել էր Range Rover 120,000-ով, այսօրվա Mercedes-ի մասին հայտարարագրում ոչինչ նշված չէ։ Պետեկամուտների կոմիտեում Սերժ Սարգսյանը դարձյալ խոսել է բարեփոխումներից, ընդգծելով, որ նոր ղեկավարի օրոք ՊԵԿ-ի աշխատանքի ցուցանիշն է լինելու հարկեր հնարաբերակցությունը։ Պատահական չէ, որ այսօր ես եմ եկել ներկայացնելու կոմիտեի նոր նախագահին։ Սա նշանակում է, որ ես մշտապես պատրաստակամ եմ լինելու ինքս անձամբ մասնակցելու ցակած խնդիրներին լուծումներ գտնելու գործընթացին, մասնավորապես հայտարարել է Սարգսյանը։ ՊԵԿ-ի նորանշանակ նախագահի հետ այսօր չկարողացանք զրուցել, անվտանգության աշխատակիցները չթույլատրեցին նրան մոտենալ։ Ավելի վաղ հաջողվեց հարցեր ուղղել նորանշանակ էներգետիկայի նախարար Լևոն Յոլյանին, արդյոք նախարարական աթոռը ԱՅՈ-ի շտաբում իր աշխատանքի վարձատրությունն է։
Ես ընդգրկված եմ եղել ոչ միայն ԱՅՈ-ի շտաբի աշխատանքներին, ես ընդգրկված եմ եղել եւ ազգային ժողովի ընտրությունների ժամանակ հանրապետական կուսակցության աշխատանքներին եւ նախագահի։
Ես չեմ կանթամացում այս ուսուցիչանը։
Ունեմ համապատասխան մոտեցումներ երբևիցե, բացի կոմունիստական կուսակցությունից, որի շարքերը ընդունվել եմ ուսանող տարիներին, այլ կուսակցության անդամ չեմ եղել։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարությունն այսօր հավանության է արժանացրել ընտրական օրենսգրքի նախագիծը, անտեսվել են ընդդիմադիրների առաջարկները, բազմակի քվեարկության հնարավորությունները բացառող քայլերի իշխանությունն այս անգամ ևս չի դիմում, եթե նախագիծն ընդունվի ներկայիս տեսքով ընտրողների ստորագրված ցուցակները չեն հրապարակվի, տեսախցիկներ չեն տեղադրվի, մատների թանաքոտման միջոցով նույն անձի երկրորդ և հաջորդ քվեարկությունները չեն կասեցվի, նախագծի կողմնակիցների հետ զրուցել է Տաթև Լազարյանը։
Կարծում եմ մենք ծավալուն աշխատանք պետք է անենք, մեծ ծավալի աշխատանք պետք է կատարենք, հաստատենք։
Կառավարությունն այսօր հաստատեց ընտրական օրենսգրքի նախագիծը, որն ուղարկվելու է ազգային ժողով քննարկման։ Գործադիրի նիստում ներկայացնելով իրենց մշակած փաստաթուղթը, կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանն ասաց, սեղմ ժամկետներում են պատրաստել նախագիծը եւ այժմ ազդարարում են քննարկումների սկիզբը։
Սա ընդհանրապես հենք է, որը հնարավորություն է տալիս սկսելու հանրային քննարկումները։ Մեր կարծիքով բավարար հենք է։
Դավիթ Հարությունյանը հիմնական գծերով ներկայացրեց օրինագիծը. 40-ից ավելի ընտրատարածքների փոխարեն ձևավորվելու են 13 ընտրատարածք, 4-ը Երևանում և 9-ը մարզերում։ Համամասնական են լինելու ոչ միայն խորհրդարանական ընտրությունները, այլև տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները Գյումրիում և Վանաձորում, այս քաղաքներում, ինչպես Երևանում, քաղաքապետը կընտրվի ավական ու կողմից։ Քվեարկության ժամանակ տեղամասերում ընտրողների գրանցումը լինելու է էլեկտրոնային եղանակով։
Էլեկտրոնային այս հաշվարկման համակարգը պատշաճ հնարավորություն է ընձեռում պայքարել առավել շատ մտահոգություն առաջացնող մի երևույթի դեմ։
Դավիթ Հարությունյանն ասաց, ընտրական օրենսգիրքը մշակելիս հաշվի են առել 2012 թվականի խորհրդարանական և 2013 թվականի նախագահական ընտրություններից հետո ԵԱԿ ՇՄԳ-ի դիտորդական առաքելության առաջարկները։
Հիմնականում այն բոլոր դիտողությունները, որոնք այդ երկու ընտրությունների արդյունքում ներկայացվել են, մենք փորձել ենք այս նախագծում նրանց տալ համապատասխան լուծումներ։
Կառավարության աշխատակազմի ղեկավարը նաև նշեց, ավելի վաղ Վենետիկի հանձնաժողով ուղարկված տարբերակը տարբերվում է այսօր հաստատված նախագծից։
Մենք կարծում ենք, որ այս աշխատանքները պետք է իրականացնենք զուգահեռ։ Մարտիկ եսերին սպասում ենք առաջին այցը փորձագետների, և նրանց բնականաբար կներկայացնենք, թե մենք ինչ փոփոխություններ ենք կատարել նախագիծը իրենց ուղարկելուց հետո։
Ընդդիմության հիմնական առաջարկները քվեարկած քաղաքացիների ցուցակների հրապարակումը, վերահսկողական լրացուցիչ մեխանիզմների ներդրումը ընտրական օրենսգրքի նախագծում տեղ չեն գտել։ Հանրապետականի կոալիցիոն գործընկեր դաշնակցության խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանն ասում է, սա դեռ նախնական տարբերակն է, քննարկումների արդյունքում փոփոխություններ կլինեն։
Աշխատանք կա, ես ասացի, որ հիմա այս փուլը նոր փուլ է, և սա նույնպես մենք համաձայնեցել ենք մեր գործընկերների հետ, որ մենք պետք է իսկապես ականջալու լինենք բոլոր տրամաբանական առաջարկներին, և այդ առաջարկները փորձենք ընդգրկել ընտրական օրենսգրքի մեջ։
Քվեարկած քաղաքացիների ցուցակները հրապարակելու պահանջը նաև դաշնակցությունն է բարձրացրել, սակայն ընտրական նոր օրենսգրքի նախագծում այն ներառված չէ։ Ռուստամյանն ասում է, սահմանադրական դատարանի որոշումն է հիմնական խոչընդոտը, որ ցուցակների հրապարակումը համարել է գաղտնիության սկզբունքի խախտում։
Բայց ինչպես կարող ենք սահմանադրական դատարանի որոշումը նկատի չունենալ, դա դժվար է պատկերացնել։ Միակ տարբերակը, որ որոշումը փոխվի, բայց ինչ հիմքով դա պետք է փոխվի, սրանք բոլորը հարցեր են։ Այսինքն
Ռուստամյանի կարծիքով քվեարկած քաղաքացիների ցուցակները հրապարակելուն կարող է փոխարինել տեխնոլոգիաների կիրառումը։
Սարքը պետք է տա մեկ գլխավոր հարցի լուծում։ Պետք է կարողանան կանխել բազմակի քվեարկությունները այդ սարքերի օգտագործման միջոցով։ Դա ինչպես կկատարեք, սա արդեն կոնկրետ դեպքում ավելի հստակ դա դրսևորվի։
Կար նաև առաջարկ առանձնացնել ցուցակները, հա, նկատի ունեմ արտերկրում բնակվողների և այստեղ բնակվողների։
Ես չեմ ուզում շատ առաջ գնալ, բայց և նաև մեր խոհանոցը բացել, բայց մենք բավականին լուրջ առաջարկներ ունենք նաև հենց այդ բազմակի քվեարկությունների հետ կապված այլ ընտրանքային մեխանիզմներ առաջարկելու իմաստով։
Դիմադիրների քննադատությանը, թե նախագծի տեքստը փաստացի գաղտնի է պահվել, բացի այդ, առանց բոլոր կողմերի հետ քննարկելու ուղարկվել է Վենետիկի հանձնաժողով, խորհրդարանում իշխանական տեսակետը պաշտպանելու համար լրացուցիչ հաղթաթուղթ ունենալու համար, Արմեն Ռուստամյանը այսպես արձագանքեց.
Իսկ նախապատրաստական փուլը պարտադիր չի տեղ ունենա, բացի հրապարակային, ոչ մի փաստաթղթի վրա չեն աշխատում հրապարակում։ Աշխատում են մասնագետները, պատրաստում են ինչ-որ նախագիծ, որը այնուհետև հրապարակվում է, այդտեղ գաղտնիության խնդիր չկա։ Վենետիկի հետ կապված, Վենետիկի հանձնաժողով ևս հնարավորություն կա ուղարկել, վատ չի, որ իրենք հենց սկզբից մտնեն պրոցեսի մեջ։ Ես կարծում եմ, սանդակարը կկոգնի, որպեսզի հենց քննարկումները լինեն ավելի օբյեկտիվ։ Այդ քննադատները ինչից են վախենում։ Վախենում են նրանից, որ կլինի մի ավելի անաչառ մասնագետ, որը կարծիք կասի, որին արդեն իրենք չեն կարող ընդդիմանալ, որտեղ ստեղ իշխանություններին դեմ խոսելը հեշտ է, բայց անկախ անաչառ մասնագետներին դեմ խոսելը դժվար է, դա իրանց գործն է դժվարացնում, բայց մեր գործը հեշտացնում է, որովհետև մենք մասնագետների հետ միասին քայլում ենք, որպեսզի չսխալվենք։
Տաթևիկ Լազենյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Entra Ընտրական օրենսգրքի նախագծի քննարկման, ներկայացման, ժամկետների, դիտորդների վստահված անձանց իրավունքների սահմանափակումների առնչությամբ իրենց դժգոհություններն են արտահայտում հասարակական կազմակերպությունները, համապետական վերջին քվեարկությունների եւ հատկապես սահմանադրության փոփոխությունների հանրակրվեի ժամանակ ակնհայտ դարձավ, որ օրենքից տեղյակ դիտորդներն իզորու են կանխել բազմաթիվ ընտրախախտումներ եւ ահա փորձ է արվում օրենքով սահմանափակել նրանց լիազորությունները, ներկայացնում են Անես Սահակյանը։
Փակ դռների ետևում մշակված ընտրական օրենսգրքի նախագիծը չի արտացոլում ակնկալված բարեփոխումները։ Պնդում են դեկտեմբերի հանրաքվեն ու նախորդող ընտրությունները դիտարկած մի շարք կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ։ Transparency Հայաստանի իրավախորհրդատու Հերիքնաս Տիգրանյանի խոսքով ավելին նախագծում հետընթաց կա։
Այնքան սահմանափակվել են ընտրողի վստահված անձի ԵԶԼՄ ներկայացուցչի իրավունքներն ու հնարավորությունները, սկսած հավատարմագրվելուց մինչև տեղամասում գտնվելու նրա գործողությունների շրջանակից, որ կարծես թե փորձում են այդ ընտրական գործընթացը հեռու պահեն անգամ հանրային աչքից, իսկ ինչը որ դիտարկման համար հասանելի չէ կամ ամբողջական հնարավորություն ապահոված չէ, ինքը միշտ տալու է կասկածի տեղիք։ Այս փաստաթուղթը լի է նման վտանգներով։
Համեմատելով գործող ընտրական օրենսգրքի հետ, փորձագետները նկատում են, սահմանափակվել են թե դիտորդների իրավունքները, թե այն կազմակերպությունների շրջանակը, որոնք կարող են դիտարկել ընտրությունները։ Նախագծի համաձայն դիտորդական առաքելություն կարող են անել միայն միջազգային ու տեղական այն կազմակերպությունները, որոնց կանոնադրությունում կետ կա ժողովրդավարության և մարդու իրավունքների հարցերի վերաբերյալ։ Բացի այդ, եթե գործող օրենսգրքով միջազգային դիտորդները միայն հրավեր ստանալուց հետո կարող էին հետևել ընտրություններին, ապա հիմա տեղական դիտորդները ևս պետք է ունենան հրավեր։
Ասում եմ եւ մտածում, թե որ ինստիտուտը մեզ կհրավիրի, հատկապես դեկտեմբերյան հանրաքվեից եւ մեր հայտարարությունից ու մեր զեկույցից հետո, դա Հանրապետության նախագահն է, ազգային ժողովի նախագահը, վարչապետը եւ կենտրոնական դրական հանձնաժողովը։
Նախաձեռնությունը, որը 5 տարի Հայաստանում ճանկերը ներդրում է բոլոր ընտրություններում 300-ից մինչեւ 1000 հսկիչ ու դիտորդ է ունեցել։ Չհրավիրեցին դիտորդական առաքելություն իրականացնելու։ Ինչ են անելու։
Հանրաքվեն դիտարկած քաղաքացի դիտորդ նախաձեռնության ներկայացուցիչ Լևոն դիտորդների ու լրագրողների աշխատանքի սահմանափակում է որակում նաև օրենսգրքի մյուս դրույթը, որն արգելում է միաժամանակ 8-ից ավելի լրագրողների ու դիտորդների ներկայություն ընտրատեղամասում։
Կարող են միանգամից գրել, որ այդ 8 հոգին լինելու են հանրապետական կուսակցության մերձավոր շրջապատի հասարակական կազմակերպությունների ու լրատվամիջոցների ներկայացուցիչները ու վերջ։ Կարող են արդեն անվանական գրել եւ ավարտել, օրենքի մեջ գրում ենք, որ սրանք մերոնք են կարող են ներսում լինել հսկել, իսկ մնացածը մերոնք չեն։
Այնուամենայնիվ դիտորդներն ամենավտանգավոր նորամուծությունը համարում են հանձնաժողովի նախագահին տրված իրավունքը, որը վերջինս կարող է դիտորդին ընտրատեղամասից դուրս հրավիրել, եթե դիտորդը խախտի ընտրական օրենսգիրքը։ Ընդ որում դիտորդին ներկայացվող պահանջներից մեկն է լինել անաչառ և չաջակցել այս կամ այն ուժին։ Փաստաբան Նորայր Նորիկյանը տարակուսում է, հանձնաժողովի նախագահը ինչպես պետք է որոշի դիտորդներն աջակցում են, թե ոչ։
Այս աջակցել բառը կարող է գլխացավանք և իսկապես գիլյոտինի դերակատարություն ունենալ։ Ցանկացած դիտորդական առաքելություն իրականացնող անձի կողմից նորմալ ընտրական պրոցես կազմակերպելու մասին հորդորը կարող է դիտարկվել այս կամ այն թեկնածուին աջակցելու հանգամանք, հետևաբար սույն օրենսգրքի պահանջները խախտելու դեպքում ընտրական հանձնաժողովի նախագահը կարող է դիտորդին հեռացնել հանձնաժողովի նիստից կամ քվեարկության սենյակից։
Եվս մեկ նորամուծություն, եթե գործող օրենսգիրքը նաև Հայաստանում հավատարմագրված դիվանագետներին ու հյուպատոսներին էր դիտորդություն անելու իրավունք տալիս, ապա հիմա նրանց մասին ոչ մի խոսք չկա։
Առավել մեծ ստվեր են նետելու բուն ընտրական պրոցեսի ընդհանուր գնահատականի վրա։
Քաղաքացի դիտորդ նախաձեռնությունը ելնելով նախորդ ընտրությունների փորձից, օրենսգիրքը մշակող խմբին առաջարկություններ էր ներկայացրել, ընտրած քաղաքացիների ցուցակների հրապարակումից մինչև տեղամասերում տեսախցիկների տեղադրում և դիտորդների իրավունքների ընդլայնում։ Այս առաջարկներից որևէ մեկը, սակայն, կառավարության մշակած նախագծում տեղ չի գտել։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընդդիմությունը խիստ դժգոհություն է հայտնում ընտրական օրենսգրքի նախագծից։ Տարիներ շարունակ ընդդիմադիրների առաջարկներն անտեսելը, դրա քաղաքական հետևանքներն ընդդիմադիրներին հիմք են տալիս պնդելու, որ անհրաժեշտ են լուրջ քայլեր ընտրական իրավունքը ժողովրդավարական սկզբունքներին համապատասխան իրացնելու համար։ Ընտրական օրենսգրքի նախագծի կետերը չընդունող խորհրդարանական խմբակցությունների ղեկավարները զրուցել է Աստղիկ Բեդևյանը։
Իրենց առաջարկները չգտնելով ընտրական օրենսգրքի նախագծում, ՀԱԿ-ն այս պահին կարևորում է կուսակցությունների ու հասարակական կազմակերպությունների հետ իշխանությանը միասնական պահանջներ ներկայացնելը։ Կոնգրեսի փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանի կարծիքով պետք չէ շատ առաջարկներ անել, պետք է պնդել մի քանի կարևորները։
Ինչ նշանակություն ունի համար 13 ընտրատարածք է, թե 41, չիրեմ գունավոր քվեարկերտիկներով է քվեարկությունը գնում, թե անգույն, եթե մնալու է ընտրակերտարության հին մեխանիզմը։ Ուղղ խնդիրը հենց դրա մեջ է, որ գտնենք այդ կարևորագույն առանցքային առաջարկները։ Հիմա այդ փնտրտուկը գնում է, մենք բանակցում ենք եւ քաղաքացիական հասարակության հետ, եւ այլ քաղաքական ուժերի հետ, որ այդ վերջնական փաթեթին գանք։
Հայազգային կոնգրեսի պահանջները 4-ն են հրապարակել ընտրությանը մասնակցած քաղաքացիների անունները, մաքրել ուրճացված ընտրացուցակները, բազմակի քվեարկության բացառման նպատակով կիրառել մատների թանաքոտման կամ ստուգման հասանելի մեխանիզմ, ընտրության օրը տեսանկարահանել տեղամասերն ու հարող տարածքը։ Զուրաբյանն ասում է, դրանք ուղարկել են ազգային ժողովի ոչ իշխանական բոլոր խմբակցություններին ու падգամավորներին։ Բանակցությունների արդյունքներից խոսելը վաղ համարեց, բայց եւ ասաց, պատրաստ են քննարկել նաև մյուս ուժերի առաջարկները։
Եթե քաղաքացական հասարակությունը, հանդիպումը միաստաբար ընտրի առանցքային պահանջներ եւ առաջ քաշի դրանք, դա կստանա նաեւ միջազգային հանրության աջակցությունը եւ այդ համատեղ ջանքերով մենք կարողանանք ինչ որ չափով կոտրել իշխանության դիմադրությունը։
Բարգավաճ Հայաստանն իր առաջարկների փաթեթն ունի, բայց քննարկումների հնարավորություն տեսնում է բոլոր քաղաքական ուժերի հետ, ասաց կուսակցության ղեկավար Նաիրա Զոհրաբյանը։
Մենք այնտեղ տեսնում ենք առաջարկներ, որոնց շուրջ հնարավոր է քննարկել, բայց այնպես չի, որ բոլոր 4 բոլոր առաջարկները այսպես միանշանակ աշխատող կարող են լինել։ Միգուցե մի քիչ այլ մոդիֆիկացիայով, մի քիչ այլ լրամշակմամբ այդ առաջարկները կարող են շատ ավելի արդյունավետ լինել, այնպես որ եկեք որևէ մի քաղաք ականուժի առաջարկ չընդունենք աստվածաշնչյան ուրեմն այսպես ուրեմն ակսիոմներ եւ այսպես դոկտրիններ եւ փորձենք աշխատել փոփոխությունների գալու տարբերակով, որովհետեւ հասկանալի է, որ ինչքան լայն կոնսենսուսով ընդունվի ընտրական օրենսգիրքը, այնքան լեգիտիմությունը թե օրենսգրքի, թե նաեւ ապագա ընտրությունների իհարկե կլինի շատ ավելի մեծ։
Ժառանգության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանի խոսքով ընտրական օրենսգրքին առնչվող հարցեր դեռ չեն քննարկվել։ Ավելի վաղ ընդդիմադիր կուսակցությունը հայտարարել էր, թե չեն ցանկանում իշխանությունների հետ քննարկումների մեջ մտնել։ Նախընտրում են այդ հարցով աշխատել միջազգային կառույցների հետ։ Զուրաբյանի խոսքով հակված են մերժել նաև իշխանության առաջարկած էլեկտրոնային համակարգը, ասում էր թղթային քվեարկությունը մատների թանաքոտման կիրառմամբ շատ ավելի հուսալի է։
Մենք վստահ ենք նաև, եւ դա հաստատում են միջազգային մասնագետները, որ մեկ տարվա մեջ հուսալի էլեկտրոնային համակարգ քվեարկության հնարավոր չի ստեղծել, եւ երկրորդը, որ էլեկտրոնային քվեարկության համակարգերը գործում են, հուսալի են միայն այն դեպքում, եթե այն շտեմարանը ընտրողների, որ օգտագործվում է այդ էլեկտրոնային քվեարկության համար, այդ նույն շտեմարանը օգտագործվում է տարբեր այլ ոլորտներում, այսինքն օրինակ հարգային ոլորտում, չգիտեմ, կենսաթոշակային ոլորտում, այսինքն ինքը փոխկապակցված շտեմարանը, եւ հենց դրա շնորհիվ ամեն ինչ հնարավոր է ստուգել։
ԲՀԿ-ն էլ էլեկտրոնային քվեարկությանը վերաբերող անհանգստություններ ունի։
Զրուցել ենք նաև ես ինքս անձամբ Եվրոպական միության դեսպանների հետ, միջազգային տարբեր կառույցների ներկայացուցիչների հետ, այնպես չի, որ էլեկտրոնային քվեարկությունը հատկապես Հայաստանի տիպի երկրներում ապահովագրում է ընտրական կեղծիքների, շատ դեպքերում այն ավելի ռիսկային է, այնպես որ մենք պետք է կարողանանք ընտրել, այսպես ասեմ, ոսկե միջինը։
Նաիրա Զոհրաբյանը չբացառեց, որ սահմանադրությանը կողմ լինելով կարող են դեմ քվեարկել ընտրական օրենսգրքին։
Կախված նրանից, թե որքանով մեր առաջարկները ընդունելի կլինեն այս փաթեթը ներկայացրած իշխանության համար, մեր քվեարկությունը բնականաբար կախված կլինի դրանից։
Լևոն Զուրաբյանի կարծիքով իշխանությունն առաջինը պետք է բանակցեր ոչ թե միջազգային կառույցների, այլ հայաստանյան ընդդիմության հասարակության հետ։
Մենք այդ որևէ բան չենք քննարկել, նրանք ուզում են, որ միջև հասարակության ներկայացնելը, միջև ժողովրդի հետ քննարկելը, միջև ընդդիմության հետ բանակցությունները, նրանք կարողանան ստանալ Վենետիկի հանձնաժողովի հավանությունը, որը իրենց կարծիքով թույլ կտա ավելի անզիջողական լինել մեր հետ այդ քննարկման ժամանակ։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
ընտրականորեն զգրքի փոփոխությունների փորձերին զուգահեռ շարունակվում է քրեական հետապնդումը ընտրությունների օրինականության ապահովման նպատակով սահմանադրության փոփոխությունների հանրակրկվեին հետևած Վարդգես Գասպարիի նկատմամբ։ Դիտորդ Վարդգես Գասպարին առաջադրվել էր մեղադրանք տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի աշխատանքը խոչընդոտելու հոդվածով։ Տեսանյութերում պատկերված է, որ Գասպարին պահանջում է տեղամաս մուտք գործող անձանց փաստաթղթերը, դրանից հետո իր նկատմամբ մեղադրանք առաջադրած քննիչին հրաժարվել է ցուցմունք տալ Գասպարին և պահանջել քննիչի հավաստիացումը, որ վերջինս որևէ առնչություն չի ունեցել 2008 թվականի մարտի 1-ին իրադարձություններին առնչվող գործերին, իսկ քննիչը որոշել է Գասպարի նկատմամբ նշանակել դատահոգեբուժական փորձաքննություն։ Քննիչի որոշումներից հետո արկա զարգացումներին հետևում է Սիսա Գաբրիելյանը։
Հանրակրկվեի ընթացքը խոչընդոտելու մեջ մեղադրվող Վարդգես Գասպարին այսօր կրկին Նորքի հոգեբուժարանում էր։ Իրավապահները շարունակում են պնդել, ակտիվիստը պետք է դատահոգեբանական փորձաքննության ենթարկվի, քանի որ հարցաքննության ընթացքում խոսել է 2008 թվականի մարտի 1-ի իրադարձությունների մասին։
Բոլոր իրավապահներին նույն հարցը տվել եմ, որ մինչև նա չհավաստի, որ ուրեմն այդ բռնություններին չի մասնակցել, ես իր հարցերին չեմ պատասխանում անկախ նրա հետևանքներից։ Իրենց համար չափազանց տարօրինակ է, որ մարդը ուրեմն պատվախնդիր է իր համակարգացիների կյանքի եւ արժանապատվության համար։
Գասպարին քրեական այս գործի շրջանակում անցած շաբաթ մեկ անգամ արդեն տեղափոխվել էր հոգեբուժարան։ Փորձաքննությունը տեղի չեր ունեցել, քանի որ փաստաբանները բողոքարկել էին այդ որոշումը։ Թեև դատախազությունը դեռ չի արձագանքել, իրավապահները փորձաքննություն անցկացնելու պահանջով կրկին ծանոցում են ուղարկել ակտիվիստին։
Չի կարող դատահոգեբուժական փորձաքննությունը իրականացվել, քանի որ այդ բողոքը հնարավոր է բավարարվի հետագայում և վերացվի քննիչի որոշումը, իսկ այդ դեպքում կառաջանա անդառնալի հետևանք ինվեստորի իրավունքների խախտման տեսանկյունից։
Դատախազության այդ խորհրդակցությունից հետո քննիչն ի վերջո համաձայնեց հետաձգել փորձաքննությունը։ Փաստաբան Տիգրան Եգորյանն այսօր քննիչի այդ զրույցից հետո պնդեց, թե ինքն է կասկածի տակ դրել նրա հոգեկան առողջությունը։
Եվ զայրացավ, ասաց, որ եթե ինչ-որ մեկը իմ հոգեկան առողջության վրա կասկածում է, ես էլ կարող եմ անցնել փորձաքննություն։ Ես առաջարկեցի, որ մինչև Վարդգես Գասպարիի փորձաքննությունը նախ ինքը անցնի, բայց նա խուսափեց ասելով, որ ինչ-որ 7 տարի առաջ անցել է, գործի ընդունվելուց անցել է, ես խնդրեցի թղթերը ներկայացնել բժշկական, ու խոսքը կտուրը գցեց քննիչը և հեռացավ։
Այսօր ավելի վաղ հետաձգվեց նաև Վարդգես Գասպարիի դեմ դատավարությունը։ Դատարանի նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունք ցուցաբերելու մեջ մեղադրվող ակտիվիստը նախորդ նիստին գետնին պարկելու համար 6 ժամով հեռացվել էր դահլիճից։ Որոշումը կայացրած դատավորը, սակայն, նիստի մեկնարկին զարմացավ Գասպարիին չտեսնելով, պնդեց, թե չեղարկել է որոշումը, ինչը սակայն անակնկալ էր նաև փաստաբանի համար։
Ակնհայտ է, որ դատավորը լավ չի կողմնորոշվում, թե միգուցե ինչ է ցանկանում, ինչ է անհրաժեշտ դատական այս պրոցեսի համար, ինչպիսի միջոցներն են համաչափ և պիտանի, և արդյունքում ունենում ենք այսպիսի խառնաշփոթ, որից նաև դատավորը գլուխ չի հանում։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տպագիր լրատվամիջոցներն առավելապես անդրադառնում են ընտրականորեն զգրքի նախագծին, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Վերլուծելով նոր ընտրականորեն զգրքի նախագծի հրապարակման ընթացքը, ժամանակ թերթը բխեցնում է։ Ստացվում է, որ Հայաստանի իշխանությունները մի բան են ուղարկել Վենետիկ և մեկ այլ բան են ներկայացնում Հայաստանի քաղաքացիներին, այսինքն ըստեյության երկակի խաղ է ստացվում։ Չի բացառվում, որ Հայաստանի իշխանություններն այս խաղի միջոցով փորձում են մանևրել և այդ մանևրի միջոցով որոշ իրենց համար կարևոր, իսկ հանրության համար վտանգավոր կամ անցանկալի դրույթներ սղացնել այս երկակիության միջոցով։ Բացառված չէ նաև, որ Վենետիկում խիստ բացական է ընկալվել ուղարկված նախագիծը, և Հայաստանի իշխանությունները շտապել են շրջանառության մեջ դնել մեկ այլ տարբերակ, այսպես ասած պահեստային տարբերակը, քանի դեռ Վենետիկից չեն հնչել կոշտ գնահատականներ և չի առաջացել որոշակի լարված մթնոլորտ, և վերջապես բացառված չէ և այն, որ Հայաստանի իշխանության վրա ազդել է հանրային աղմուկը, կապված այն բանի հետ, որ հասարակությունը ընտրականորեն զգրքի փոփոխությունների մասին իրազեկվում է Վենետիկից Երևանի փոխարեն, գրում է ժամանակ թերթը։ Ընտրականորեն զգրքի նախորդային հրապարակված նախագծին է անդրադառնում նաև առավոտը, թերթի խմբագիրը գրում է։ Առաջին հայացքից ընդդիմության մտահոգությունները, որոնք հայտնվում էին ընտրականորեն զգրքի կապակցությամբ, կարծես թե տեղին են, բայց դրա մասին դեռ հնարավորություն կլինի խոսելու։ Այս պահին առավել էական է, որ մի փաստաթուղթ, որին Հայաստանի հանրությունը ծանոթ չէ, որը չի քննարկվել ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի հետ, թեկուզ ամենանախնական ձևով սկզբում ներկայացվել է Եվրախորհրդի Վենետիկի հանձնաժողովին, որն այն այնքան ոչ նախնական է համարել, որ որոշել է հրապարակել։ Ստացվում է, որ մեր օրենքների նախագծերի մասին մենք առաջին հերթին իմանում ենք միջազգային կազմակերպության ստորաբաժանումներից մեկի կայքից, արձանագրում է Առավոտի խմբագիրը։ Ժողովուրդը գրում է. Ընտրական օրենսգրքի նախագիծը խորհրդարան ուղարկելուց հետո հնարավոր է իշխանական քաղաքական ուժերը մյուս կուսակցությունների հետ բանակցությունների արդյունքում փաստաթղթում ինչ-որ փոփոխություններ կատարեն։ Սակայն կասկածից վեր է, որ այդ զիջումները կլինեն այսպես կոչված ոչ նշանակալի խնդիրների հետ կապված, իսկ առանցքային հարցերում իշխանությունները հաստատ անդրդվելի կմնան։ Ըստ այդմ կարող ենք արձանագրել, որ նոր ընտրական օրենսգրքով էապես կբարձրանա կուսակցությունների կյանքը, գնահատում է ժողովուրդը։ Կառավարության շարունակվող կառուցվածքային փոփոխությունների առնչությամբ 4-րդ իշխանությունը գրում է. Սերժ Սարգսյանը նորից սկսել է կուբիկ Ռուբիկի նման քանդել հավաքել կառավարման համակարգը։ Ընդամենը մի 10 օր առաջ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը բաժանեց երկու մասի՝ նախորդային հարկային ու մաքսային առանձնացրեց ֆինանսների նախարարությունից, վաղը մյուս օրն էլ հնարավոր է մի թափով նշանդրեքից հետո գլուխը մի քիչ շատ ցավի ու որոշի կրթությունն էլ գիտությունից առանձնացնել, տրանսպորտը կապից և այսպես շարունակ։ Եվ իհարկե հասարակությանը որևէ հիմնավորում չի ներկայացրել։ Նախարարությունները օրինակ կիսվում են ճիշտային հիմնավորմամբ, որով 2 տարի առաջ միավորվել են։ Կառավարման արդյունավետության բարձրացում եւ քանի որ որևէ այլ հիմնավորում չկա, հասարակական քաղաքական միտքը խոր վերլուծություններ է անում եւ ի վերջո եզրակացնում, որ Սերժ Սարգսյանն այդ ամենն անում է բացառապես իշխանական համակարգի ներսում սեփական դիրքերն ամրապնդելու նպատակով, գրում է 4-րդ իշխանություն թերթը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Կրթության և գիտության նորանշանակ դաշնակցական նախարար Լևոն Մկրտչյանն այս պաշտոնում իր առաջին եզրակացությունն է տվել, ինչը հակասում է ընդամենը օրեր առաջ արած իր իսկ հայտարարությանը։ Նախարարը պաշտոնապես հավանության է արժանացրել կառավարության այն եզրակացությունը, որով գործադիրն ըստ էության բացասական կարծիք է հայտնել բուհերի խորհուրդները ապա քաղաքականացնելու մասին ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Թևան Պողոսյանի ներկայացրած օրենսդրական նախաձեռնությանը։ Մինչդեռ Լևոն Մկրտչյանը նախարար նշանակվելու առաջին իսկ օրը փետրվարի 25-ին անդրադառնալով ընտրական գործընթացներին դպրոցների տնօրեն ների ակտիվ մասնակցությանը վերաբերող հարցին հայտարարել էր, թե պետք է կրթական համակարգը իսկապես ապակուսակցականացնել, վերհիշում է Հայկական ժամանակը։
Հայաստանի արդարադատության համակարգի նկատմամբ անվստահության պատճառների շարքը լրացնում են վիճահարույց դատավճիռները։ Շուրջ 20 տարի առաջ զինվորների սպանության մեղադրանքով դատապարտված ՑՄԱ ազատազրկման դատապարտված, սակայն մեղադրանքը կտրականապես հերքող իր փաստարկները ներկայացնելու հարցում հաստատակամություն դրսևորող Արթուր Մկրտչյանի գործն այսօր շարունակվել է Նուբարաշենի դատարանում։ Ծանր հանցագործությունների մեղադրանքն անգամ ընտանիքի անդամների նկատմամբ հետևողական բռնություններ գործածելուց հետո ընդունած Արթուր Մկրտչյանն այսօր դատարանի ներկայացրել է իր իրավունքների կոպիտ ոտնահարման պնդումները, դատական նիստին ներկա է եղել Արտակ Համբարձումյանը։
Բանակում 5 ծառայակիցներին սպանելու մեղադրանքով մահապատժի, իսկ ավելի ուշ ցմահ ազատազրկման դատապարտված Արթուր Մկրտչյանը շուրջ 20 տարի կալանավայրում պատիժ կրելուց հետո այսօր կրկին դատարանում էր։ Դատապարտյալը բողոքարկում է կալանավայրում հեռախոս ունենալու համար 5 տարի առաջ նշանակված վարչական 2 տուժերը, ինչի պատճառով այժմ քերակատարողական հիմնարկը չի քննարկում վաղաժամկետ ազատ արձակման դիմումը։ Մկրտչյանը դատարանում զարմանք հայտնեց, միթե մոր հետ շփումը զանցանք է։
Իրավախախտում չեն կատարել, բան չեմ արել, իմ ընտանիքի հետ եմ շփվել, իմ ծնողի հետ եմ շփվել, ես չէի կարա չշփվել։ Մորս թող բացատրեմ, որ նախագահականի մոտ ինքնահրկիզման արդեն փորձեր անել։ Ես չեմ կարա չշփվեմ իմ ծնողի հետ, որ ինքը լսի ես լավ եմ, ինքը լսի, որ ամեն ինչ նորմալ է, գոնե։
Նուբարաշեն քերակատարողական հիմնարկի ներկայացուցիչը դատարանում հայտարարեց, որ կալանավորները կարող են օգտվել միայն զանգելու վճարովի հնարավորությունից։
Չի ապահովում շփումը հարազատի հետ։ Պատշաճ։ Տարին մեկ անգամ տեսակցում։ Տաքսաֆոնից օգտվել է ամենաթանկ գներն, ռոպեն 150-160 դրամ։
Մկրտչյանի շահերի ներկայացուցիչ փաստաբան Ռոբերտ Ռևազյանը հայտարարեց, որ անհասկանալի է, թե ինչպես կարող է թմրանյութ կամ զենք պահելը նույնասվի բջջային հեռախոս պահելու հետ։ Այն դեպքում, երբ դատապարտյալն ինքնակամ է հանձնել հեռախոսը, կալանավարի աշխատակիցներից երաշխիքներ ստանալով, որ տույժի չի ենթարկվի։
Եթե իմ վստահորդը չհասներ, հնարավոր էր այդ հեռախոսը չհայտնաբերվեր, նույնիսկ հայտնաբերելու դեպքում կարող է չապատասխանել, որ իրենն է, այսինքն իր հանձնում է, իր համար ունեցել է ավելի վատ իրավիճակ, քան թե ինքը կարող էր այն թքանթե չհասնելու դեպքում։
Հաջորդ դատական նիստին տուժերի անվավեր ճանաչելու վերաբերյալ իրենց դիրքորոշումները կներկայացնեն Նուբարաշեն քերակատարողական հիմնարկի և դատախազության ներկայացուցիչները։
Ցմահ բանտարկյալ Արթուր Մկրտչյանը նախաքննության ժամանակ տվել էր ինքնախոստովանական ցուցմունքներ, ապա դատավարությունից սկսած պնդել, որ անմեղ է եւ իրեն խոշտանգելով են ստիպել մեղքն ընդունել։ Ըստ Մկրտչյանի, իր 5 համաճարայեկիցներին սպանել են 3 անծանոթներ, որոնք դիրքեր էին եկել զենք գնելու նպատակով։
Հանդիպեք դուժողների ներկայացուցիչներին, ում երեխեքին սպանել են։ Ասեք, Արթուրն է սպանել ձեր երեխեքին, տեսեք ինչ են պատասխանում։
Նախկին զինվորական դատախազ Գագիկ Ջանգիրյանը 2 տարի առաջ հետքին տված հարցազրույցում խոսելով Մկրտչյանի գործից հաստատել էր, որ դեպքի վայրում այլանձինք են եղել, հավելելով. «Չեմ բացառում, որ միգուցե երկուսին սպանել են ուրիշները, բայց այն, որ Արթուրը մեղավոր է 3 զինվորների սպանության մեջ, ես դրանում ոչ մի վարկյան չեմ կասկածում»։ Ջանգիրյանի հայտարարության հիման վրա Մկրտչյանը դիմել էր դատախազություն նորի հայտ եկած հանգամանքով գործը վերաբացելու համար։ Դիմումը սակայն մերժվել էր։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ սոցիալական խնդիրների մասին տաքսուվարորդները 2 օր է բողոքի ակցիաներ են անցկացնում առաջարկելով վերդնել լիցենզավորման կարգին։ Վարորդները պնդում են, որ 2007 թվականից ի վեր կառավարական որոշումներն ավելացրել են միայն իրենց ֆինանսական պարտավորությունները, իսկ աշխատանքային տարական պայմանների բացակայության ցանկը համալրվել է զանազան խնդիրներով։ Տաքսուվարորդների բողոքները տեղ հասցնելու փորձերին հետևում է Նարին Եղալեչյանը։
Տաքսու 16 տարվա վարորդ Լևոն Եղոյանը նեղսրտում է, օրվա մեծ մասը ղեկին անցկացնելով վերջին 9 տարիներին այլևս չի կարողանում 7 հոգանոց ընտանիքի ծախսերը հոգալ։ Պնդում է, խոստումները թե դեղին պետհամարանիշները, հաշվի չսարքը, տաքսու տարբերանշանն ու տեղզնման պարտադիր պահանջը իրենց օգտին կլինեն, փոխարենն էլ կանգառներում իրենց տարածքներ կհատկացվեն, այդպես էլ իրականություն չդարձան։
Հիմա կայանատեղը չլինելու պատճառով տաքսին մուտքա գործ է կանգար, այ դուք բացահայտ տեսնում եք, ճանապարհը խցանվեց, ամբողջ կենտրոնում թաք մի հատիկ կայանատեղ կա, որը որտա երիտասարդական մետրոյից վերև։ Եթե կայանատեղը լինի, ասենք մի հատ անստեղ, որտեղ մարտի մոտիկ անում տաքսոն, այդ մարտը տեղ 3 ժամ կանգնի, ի՞նչ անի։
Լևոնի խոսքով ամեն տարի լիցենզավորման կարգում փոփոխությունները գնալով կրկնապատկում է իրենց խնդիրները լուծելու փոխարեն, ապահովագրական կազմակերպություններն էլ տաքսու վարորդների համար գլխացավանք են դարձել։ Պնդում է, թե իրպես շատ վարորդներ պարտաճանաչ վճարում են, բայց հարգեղած դեպքում վնասի մի մասն է միայն փոխհատուցվում։
Ապան այսօր այնքան, ասենք, մեքենան արժի դետալ կամ մեքենայի վրա, ասենք, կարող է լուսարձակը արժենա 50,000 դրամ, ապան քեզ տալիս է 25,000 դրամ, որը որ ասենք իր ինքնարժեքն էլ չի կազմում։ Տարեկան կտրվածքով ապան տաքսին արվում է 100,000 դրամ, 12,000 ամեն ամիս կտրոնի գումարն է, տարեկան 25,000 դրամ լիցենզիայի գումարն է, նայեք ինչ ահռելի մեծ գումարա կազմում։
Բողոքի ցույցի դուրս եկած Լևոնին ու մի քանի տասնյակ ընկերներին տրանսպորտի և կապի նախարարի առաջին տեղակալը 3 չհանդիպեց, թեպետ խոստացել էր։ Այսօր էլ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը չընդունեց նրանց, ստիպված 24 կետանոց իրենց դիմում առաջարկը երկրորդ անգամ ներկայացրին կառավարության դիմում բողոքների բաժին։
Այսօր վաղը պատասխան տանք, հավաքվենք դալիճում։
Այսօր վաղը պատասխան հաստատ չլինի, սա իրավասում մարմինները համատեղ կքնարկեն, նոր ընդհանուր կոնցեպտից նոր ձեր տեղյակը պայնը, դա արդեն կորոշվի։
Կներեք, 4 ամիս անցել է, երբ կարող
է։ Ես առաջ անգամ եմ տեսնում։
Լիցենզավորման կարգից դժգոհ վարորդներն, ովքեր այսօր հավաքվել էին կառավարության շենքի առջև, նեղսրտում են, արդեն չեն հիշում, թե քանի անգամ են կառավարություն եկել ու թե քանի անգամ են 1000 վարորդի ստորագրությամբ իրենց առաջարկները այս կամ այն պաշտոնյայի ուղարկել՝ տրանսպորտի և կապի նախարարից մինչև նախագահ։ Առ այսօր սակայն ասում են, պատասխան չեն ստացել։
Գագիկ Բեգլարյանը 1 տարի է մեր հետ չի հանդիպում, մենք նրան նամակներ ենք ուղարկել, փակ նամակներ, որ պարոն Բեգլարյան, դուք հանդիպում եք հասարակական դերածո կազմակերպությունների հետ եւ նա միևնույն է մեզ պատասխան չի տալի։ Արդեն երևի մի 10 անգամից ավելի ստեղ գալիս ենք, ոչ մի հարց չի լուծում։ Եվ հիմա չենք հասկանում ինչ անենք, ինչ անենք։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սերժ Սարգսյանը խոստացել էր, որ 23 միլիոն եվրոյի շնորհիվ կբարեկարգվեն Գյումրիի փողոցներն ու կկարգավորվի լուսավորության հարցը։ Թեև խոստում կար, որ աշխատանքները կսկսվեն դեկտեմբերի 7-ից, գյումրեցիներն ամեն մի ցեխոտ հատվածում հայտնվելով փորձում են ճշտել ամիս-ամսաթիվը և հաշվել, թե քանի օր անցավ սահմանադրության փոփոխությունների հանրակրվեին ընդառաջ Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունից։ Սաթենի Կազվանցյանի ռեպորտաժը Գյումրիից։
Ձնալից հետո գյումրեցիներն արդեն երրորդ տարին հայտնվում են փողոցների ցեխերի գերության մեջ, երկրորդական փողոցներ կան, որոնք պարզապես անանցանելի են։
12 տարի ես էս ճամփ ենք անցնեմ աշխատանքի կեշտամ կուկամով, հույս չունեմ, որ պիտի սաշկվի, թե երևի երկրորդական փողոցներին նայող չկա։ Ահա որ, ահա որ։
Ամեն օր էսպես կանում։
Ամեն օր, ուսպես նայ վիճակներից։ Նայես կա, սիկսիկ մարդկային զգացողությունից վեր բաներ է, թող նրան չոճերը կանցպես անցնին տես։
Հանրապետության երկրորդ քաղաքում շատերն են հիշում սահմանադրական հանրակրվեից 2 օր առաջ Սերժ Սարգսյանի տված խոստումը, թե Գյումրիի փողոցների հիմնանորոգման համար տրամադրվելու է 23 միլիոն եվրո։
Կարծում եմ, որ շատ տեղ են կլինի, որպեսզի մենք կարդինալ լուծում տանք նաև Գյումրու փողոցների բարեկարգմանը և լուսավորմանը։ Եթե դու այմա հրապարակավ խոստանում ես, որ այդ միջոցները կօգտագործվեն արդյունավետ և միջև վերջին ցենտը, միջև վերջին դրամը կուղղվի Գյումրու բարեկարգմանը, ապա հենց 2-7 օրվանից կարող ենք սկսել գործընթացը և շատ կարճ ժամանակ հետո պետք է ձևավորել ծրագրի իրականացման գրասենյակ և այդ աշխատանքները ավարտել։
Հաջորդ 2 շաբթից անցել է արդեն 3 ամիս, Գյումրիի քաղաքապետից հետաքրքրվեցինք, ինչ եղավ, ուր հասավ 23 միլիոն եվրոյի ծրագիրը։
Հենց հաջորդ իսկ օրը նախական հանձնարարական տվեց կառավարությանը և կառավարության հետ մենք աշխատում ենք, դա անբացակ կարգ է։ Տեսնենք, թե երբ կարող ենք շինարարության մեկնարկը սկսել, երևի թե մենք կարող ենք սկսել հունիսի վերջ, հուլիսի սկիզբ կամ ամենաուշը երևի օգոստոս ամսին։ Ինձ թվում է, այս տարվա ընթացքում լրիվ այդ ընթացակարգով կկարողանանք մենք շինարարական աշխատանքները կան, որովհետև շատ կարևոր ուրեմն ծրագիր է մագիստրալ բոլոր փողոցները իդեալական վիճակի բերել, որը հնարավորություն կտա գումարներ խնայել քաղաքին և ուղղել երկրորդական փողոցներին, նույնիսկ նրբասների շինարարության համար։
Ինչպես ասում են, վարկի անունը կա, ամանում չկա, ու քանի դեռ այն խոստում է, գյումրեցիներին մնում է ցեխոտ ու քարուքանդ փողոցները շրջանցելու հնար գտնել։ 14 համարի երթուղային ասում է քաղաքի ամենացեխառատ ու քարուքանդ փողոցներով, համ վարորդներն են դժգոհում, համ էլ ուղևորները։
Ամոթե, ինչքան տարի անցել է, փողոցը սարկած չի, ուր է պետությունը, որտեղ նայե, ում նայե, ինչքան սաղ ժողովուրդ է, սաղ պետություն փող, կուդա ամեն տարի, որի պոսել հատկակեցի ձեմերը անցն է, էլի ցեխի ջուրը։ Դեք ճիշտ է, Կուրջան աղջիկ ջան, հա՞։
Միաս ավելությանն է շատ քանդված։ Այնտեղ ավորը մտել չի անի, հասնում մենք գելնենք։
Գյումրու ավագանու անդամ Լևոն Բարսեղյանի կարծիքով խոստացված գումարն այնուամենայնիվ կտրամադրվի, սակայն կասկածներ ունի, որ այն նպատակային կծառայի ու չի փոշի անա։
Կարող է այդ գումարի շոշափելի նստվածքը կամ արդյունավետ նստվածքը Գյումրիում լինի շատ խորհրդանշական, 20-25-30% ոչ ավելի։ Երևանում ստեղծեն մի ծրագրերի իրականացման գրասենյակ, իբր Գյումրին չի կարող տա ստեղծել, Գյումրու քաղաքապետարանն էլ կարող է տա ստեղծել, հետո այդ գրասենյակը կսկսի ինչ-որ ահռելի ռոճիկներով աշխատողներ պահել, ավտոմեքենաներ, մերձավոր շրջապատ կխցկվի այնտեղ, շինանյութը բերեն դրսից իրենց հանքերից, որպեսզի նստվածքը իրենց մոտ լինի և ոչ թե Շիրակի մոտ, ոչինչ որ թանկ կլինի, աշխատուժը բերեն դրսից, ոչինչ որ թանկ կլինի, թող տեղացիները չաշխատեն։ Այսպիսով այդ գումարից կքամեն այն ամենը, ինչ հնարավոր է, այս մեխանիզմով, ատկատային ինչ-որ մեխանիզմներով, և Գյումրիում արդյունավետ շոշափելի օգուտը կլինի այդ գումարից ոչ թե 100%, այլ 25-30%։
Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ռեպորտաժ Վայոց Զորից։ Երևանից մեկուսացած տնտեսական սոցիալական նվազագույն պայմանների ձուր գյուղում մարտի գյուղամիջում հավաքվելով փորձում են ելքեր գտնել, պատմում է Ռուզան Գիշյանը։
Քարագլուխ գյուղում ամիսներ շարունակ հարսանիք չի եղել, գյուղացիների խոսքով երիտասարդները չեն ամուսնանում, քանի որ դատարկ գրպանով են շրջում փողոցներում։ 90-ամյա Ապերդանոյանը պատմում է, տեղի տղամարդիկ ստիպված ամեն օր գյուղամիջում են հավաքվում, հանգործությունից թուղթ խաղում կամ ուղի խմում։
Երիտասարդ պապիրոյի փող չունի։ Ես նայեմ մի օդրիմ։
Մի հատ եմ ու լամ մարջի, հատա։
Ուրի շանասունը պահում եմ, ատրանում ապրում եմ։ Հինգը տաղում եմ, ոչ մեկն էլ աշխատան տեղ չկա, որ էթան իմ էրեխիքն աշխատեն, իզնիս մեծ, իզնիս դրբով, բաց աշխատանք չունենք։
Մեծ պոպոկ թափ տվող հարցներ են պետք կատակում են գյուղացիները։ 4200 բնակիչ ունեցող Քարագլխում ապրոստի հիմնական միջոցը ընկույզն ու խնձորն են։ Անցած տարի հավաքված տոննաներով խնձորը, սակայն մինչ օրս չեն իրացրել։ Մառաններում են կուտակել ու գնորդի են սպասում։
Տուննա առնող չկա։ Մենք քաղաքից ակին հեռու ենք ապրում։ Ձև չկա, տանենք, վաճառենք, տանում ենք էլ ընտել, մեզ չեն թողում, որ կանենք շուկան ծախենք։ Բայց տանենք, տանք, մեզնից 100 դրամով առնեն, 200-ով ծախենք, մենք էլ հնարավորություն չունենք։
Չէ ծախել է, մեռնել են, ասեք, որ մեռն է, ժողովուրդ մեռն է։
Միա խնձորնա, ոչ մի տեղ չկա վաճառելու, շուկան չես կարա վաճառես, չեն թողնել։ Գյուղերը պետի մանտաս ծախես, են էլ չի են առնեմ։
78-ամյա Բաբկեն Սարգսյանը չնայած տարիքին ամիսներ շարունակ 500 ծառ է խնամել ու 25 տոննա բերք ստացել, սակայն ծախսածը ետ բերել չի կարողանում։ Ամեն օր նորից ու նորից տեսակավորում է խնձորը, հույսով, որ արկղերից 1-2-ը կկարողանա վաճառել։
Բանվորը մեզ օգնի քաղիրը, բանվորը աշխատեցի, 30 լիտրա ենք տվել ծառերին, սաղ ծախս ենք արել, որ առաջ ծախս կալ, մի քան ջուր ենք արի, քան ծախս ենք արի, սնուցում ենք օրգանական պարարտանյութ ենք տարի, այդ բոլորը արել ենք, որ երբան բերք ենք ստացել, հիմա լարդում չկա։ Մարդ ամիսը էլա վարդեր են պիտանի չի կթափենք։
Հարևան Գոհար Կարապետյանը մի քանի տոննա խնձորն արդեն թափել է, 1-2 արկղ գյուղամեջի խանութ է բերել առանց մեծ ակնկալիքների։
10 տոննա մի հատը չեմ կարում ծախել։ Ով կա, որ եղեք նաձում է կանսերվի գործան, եկե 15 դրամով խնձոր հանցունիմ, 10 դրամ ասկեն զարի տանջանքը չարժի։ Նեխել ասվի, տալ եմ կես աղնասունին էլ չեն ուտել արդենք անկերին հոգնիրին։
Գյուղացիների խոսքով իշխանության ներկայացուցիչները Քարագլուխ չեն այցելել, խնդիրներին ծանոթ չեն։ Սարերի մեջ կորած գյուղ են, երևի տեղը չգիտեն կատակում են։ Գյուղատնտեսության նախարարության միակ օգնությունն է լեժան գնով պարարտանյութն է եղել, որը սակայն ոչ բոլորին է հասել։
Կտրված գյուղի, ի՞նչ կա գյուղը, 2-5 լիտրա են բերել, օգնություն կրվել են ժողովուրդը, կեսին չի հասել։
Դե 80%-ը չի երիկել ամբողջ։
Մեկ 2 բաց չկարեցամ առնեմ։
Բոլոր դեպքերում յուղացին միշտ այդ կարգավիճակին է։
Աղքատ դարձն է։
Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վայոց ձոր։ Ռուսական մամուլում կան տեղեկություններ Ադրբեջանի գնաց զենքի դիմաց Ռուսաստանին չվճարելու կապակցությամբ։ Ադրբեջանն այսօր կանգնել է սկանդալային խնդրի առջև, Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Միջազգային շուկայում նավթի գնի անկման պատճառով Ադրբեջանն ի վիճակի չէ վճարել նախկինում Ռուսաստանի ձեռք բերված սպառազինության դիմաց, այսօր գրում է մոսկովյան Կոմերսանտը, նշելով, որ հենց այս հարցը քննարկելու նպատակով է, որ Ռուսաստանի փոխվարչապետ Դմիտրի Ռոգոզինն անցած գիշեր ժամանել է Ադրբեջանի մայրաքաղաք։ Ռոգոզինի այցը հատուկ բնույթ ունի և նախապես ծրագրված չէր, գրում է ռուսական պարբերականը։ Այս պահին բանակցությունների մանրամասների մասին գրեթե ոչինչ հայտնի չէ։ Ռուսաստանի փոխվարչապետը Facebook-ի իր էջում մի քանի ժամ առաջ միայն գրել է, թե Ադրբեջանի նախագահի հետ հանդիպումը դրական էր, բացի այդ, Ռոգոզինը զտեղել է իր և Ալիևի բանակցությունների ավարտին արված լուսանկարը։ Կոմերսանտի տեղեկություններով Ադրբեջանի և Ռուսաստանի միջև ծակած հիմնական խնդիրները վերաբերում են տարիներ առաջ կնքված համաձայնագրերի կատարմանը։ Գլխավոր խնդիրը հետևյալն է. Ադրբեջանը գումար չունի, գրում է Կոմերսանտը, մեջբերելով ռուս-ադրբեջանական ռազմական համագործակցության մանրամասներին քաջածանոթ ռուսաստանցի պաշտոնյաներից մեկի խոսքն, ով սակայն չի ցանկացել բացահայտել իր ինքնությունը։ Նավթի գնի անկումն ազդել է բոլորի վրա, և մեր ադրբեջանցի գործընկերներն այս առումով ևս բացառություն չեն։ Ստեղծվել է մի իրավիճակ, երբ պատվիրված ռազմական տեխնիկան արդեն իսկ արտադրվել է, առաքվել է, և այժմ առանց որևէ շարժի գտնվում է նավահանգստում, սպասելով այս ողջ պատմության հանգուցալուծմանը, նշում է Կոմերսանտի զրուցակիցը։ Ադրբեջանը սպառազինությունների շուկայի լուրջ դերակատարություն ունեցող պետություններից է, և Ռուսաստանն այն կորցնել չի ցանկանում, գրում է թերթը, հիշեցնելով. 2010-2014 թվականներին Բաքուն Մոսկվայի հետ պայմանագիր ստորագրեց S-300 տիպի զենիթահրթիռային կայանքների 2 դիվիզիոնների, TOR-2 ME զենիթահրթիռային համակարգերի շուրջ 100 ռազմական և տրանսպորտային ուղղաթիռների, 100 հարյուրավոր տանկերի սպառազինության մի շարք այլ տեսակների ձեռքբերման մասին։ Այս պայմանագրերի ընդհանուր ծավալը հասնում էր 4 միլիարդ ամերիկյան դոլարի եւ մի շարք աղբյուրների տեղեկություններով պայմանագրերի մեծ մասը կյանքի է կոչվել, պնդում են մոսկվացի լրագրողները։ Այժմ ռուսաստանյան ձեռնարկություններին մնում է որոշ քանակությամբ տանկեր, զրահամեքենաներ եւ մի շարք ռետանային համակարգեր առաքել Ադրբեջանը, ըստ ամենայնի հենց այդ առաքումներն են լինելու այսօրվա բանակցությունների հիմնական թեման, գրում է Կոմերսանտը, հավելելով. Մեր տրամադրության տակ հայտնված տեղեկությունների համաձայն բանակցությունների ընթացքում ռուսական կողմը բավական կոշտ դիրքորոշում է դրսևորելու, քանի որ այս կացությունը ստեղծվել է ոչ ռուսաստանի դաշնության մեղքով։ Կոմերսանտի տեղեկություններով, ի դեպ, ռազմատեխնիկական ոլորտում ռուս-ադրբեջանական համագործակցության շուրջ իրավիճակը սրվում է նաև այն արձագանքի պատճառով, որ ցուցաբերեց Ադրբեջանը Հայաստանին Մոսկվայի կողմից 200 միլիոն դոլարի վարկի տրամադրման մասին տեղեկությունների հայտ գալուց հետո։ Այդ վարկով նախատեսվում է Հայաստանին վաճառել մի շարք զինատեսակներ, այդ թվում Սմերջ տեսակի հրետանային կայանքներ, Իգլա S տեսակի զենիթային հրթիռային կայանքներ, TOS-1A ծանր գրականետեր, RPG-26 տեսակի նռնականետեր, Դրագունովի դիպուկահար հրացաններ, Տիգր Մագնիշի զրահամեքենաներ, սպառազինության մի շարք այլ տեսակներ, հիշեցնում է Կոմերսանտը։
Ռուս-թուրքական հարաբերությունների սրացմանը զուգահեռ ռուսական կողմը խստացնում է զգոնությունը թուրքական ապրանքները Ռուսաստան հասցնելու փորձերը բացահայտելու նպատակով արգելված ապրանքները Ռուսաստան հասցնելու մեջ կասկածվող երրորդ երկրների շարքում է Հայաստանը, մարամասները ներկայացնում է Հրաջ Մելքումյանը։
Ռոսել Խոզնաձորը կասկածում է, որ Հայաստանից թուրքական պոմիդոր է արտահանվում Ռուսաստան։ Նշեմ, որ Մոսկվան տնտեսական պայմանագրեր է կիրառում թուրքական ապրանքների վրա, այդ թվում պոմիդորի ներմուծման վրա։ Կասկածների պատճառը Հայաստանից պոմիդորի արտահանման կտրուկ աճն է։ Մեկ տարի առաջ այս նույն ժամանակահատվածում 2015-ի հունվար-փետրվարին Հայաստանից պոմիդորի արտահանում չի եղել, ոչ մի պոմիդոր Ռուսաստան չէր արտահանվել, իսկ այս տարվա հունվար-փետրվարին արդեն 1000 տոննա արտահանվել է։ Հայաստանից բացի կասկածներ կան նաև Ադրբեջանից եւ Եգիպտոսից իրականացված առաքումների վրա։ Մեկ տարի առաջ այս նույն ամիսներին այդ երկրներից աննշան քանակի պոմիդոր էր արտահանվել Ռուսաստան, իսկ այս տարի Ադրբեջանից արտահանվել է 3500 տոննա, Եգիպտոսից 2000 տոննա պոմիդոր։ Ռոսել Խոզնաձորը մտադիր է մոտ օրերս հեռախոսով կապվել այդ երկրների համապատասխան մարմինների ներկայացուցիչների հետ, պարզելու այդ հարցը։ Այս մասին հաղորդում է Ռիա Նովոստի կայքը, փոխանցելով, որ Ռոսել Խոզնաձորի հաղորդագրությունում այդ գերատեսչությունը անհանգստություն է հայտնել դեպի Ռուսաստան պոմիդորի արտահանումների կտրուկ աճի կապակցությամբ։ Այս տարվա հունվարի 1-ից ուժի մեջ է մտել Թուրքիայի նկատմամբ Մոսկվայի հայտարարած պատժամիջոցները, արգելված է Թուրքիայից որոշ մրգերի եւ բանջարեղենի ներմուծումը, ներառյալ պոմիդորի ներմուծումը։ Մինչ պատժամիջոցները, Թուրքիան պոմիդորի ամենախոշոր արտահանողն էր Ռուսաստան։ Ռուսաստան ներմուծվող պոմիդորի կեսից ավելին ստացվում էր Թուրքիայից։ Հիմա, երբ պատժամիջոցները ուժի մեջ են մտել, հնարավոր է նույն թուրքական պոմիդորները Ռուսաստանեն հասնում երրորդ երկրների, այդ թվում Հայաստանի միջոցով։ Ռոսել Խոզնաձորի ղեկավարի օգնական Ալեքսեյ Ալեքսեյենկոն Ֆոնտան կակայքին ասել է, որ տարվա սկզբից բացահայտվել են այդ երկրներից կեղծ սերտիֆիկատներով առաքումների խմբականակներ։ Նա նշել է, որ բացահայտված խմբականակները հիմնականում պոմիդորներ էին, ինչպես նաև այլ մրգեր եւ բանջարեղեն։ Կոնկրետ թիվը չեմ կարող ասել, բայց այն նշանակալից է, ասել է Ռոսել Խոզնաձորի պաշտոնյան։ Վերահսկիչ այդ մարմինը մտադիր է այդ երկրներից, այսինքն Հայաստանից, Ադրբեջանից եւ Եգիպտոսից արտահանվող յուրաքանչյուր խմբականակի համար տեղեկատվություն պահանջել։ Հակառակ դեպքում արտահանողների սերտիֆիկատները ստուգվելու են սահմանի վրա, ինչը կարող է 2-3 օր տևել։ Ռուսական կայքը զրուցել է նաև մրգեր եւ բանջարեղեն ներկրող մեծածախ առևտրով զբաղվող ռուսական մի քանի խոշոր ընկերությունների հետ։ Սանկտ Պետերբուրգում մրգերի եւ բանջարեղենի առևտրի ցանց ունեցող Մոնոլիթ ընկերության ղեկավար Աշոտ Էֆենդիևը ասել է, թե նկատի ունենալով հայ-թուրքական հարաբերությունները, դժվար թե Հայաստանից թուրքական պոմիդորներ արտահանվեն Ռուսաստան։
Ստավրոպոլի դատարանում է բավականին ուշագրավ գործ մարդկանց հոգևոր զգացումներն ուղափառ քրիստոնեության հետնորդների համոզմունքները վիրավորելու մեղադրանքով, դատավարության մանրամասները հետաքրքրել են Արմեն Քոլոյանին։
Ստավրոպոլի դատարանը զարմանալի եւ աննախադեպ գործ է քննում։ Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացին կարող է տուգանվել կամ նույնիսկ 1 տարով բանտ նետվել աստված չկա գրությամբ կոնտակտը ռուսական սոցցանցում ստատուս տեղադրելու համար։ Հավանաբար նման խնդիրներ ցակել են նաեւ մյուս երկրներում, սակայն Ռուսաստանում կարծես թե այսպիսի նախադեպ դեռ չի եղել։ 38-ամյա բլոգեր Վիկտոր Կրասնովը 2014 թվականի հոկտեմբերին վկոնտակտեում իր հանդրագրով հայտարարել է, թե աստված չկա, իսկ աստվածաշունչը հրեական հեքիաթների ժողովածու է։ Դատական գործընթացի մասին հաղորդել է Ագորա խմբի իրավապաշտպան Պավել Չիկովը, ով գրել է, թե Ստավրոպոլի Պրոմիշլենի շրջանի դատարանում մեկնարկել է Կրասնովի գործով դատավարությունը։ Կրասնովին դատում են Ռուսաստանի Դաշնության քրեական օրենսգրքի լրամշակված 148 հոդվածով։ Կրասնովի փաստաբանն ասել է, որ դրմփակ դատավարության ընթացքում տուժող ներկայացած կողմը հայտարարել է, թե ցանկանում է, որ բլոգերը պատժվի Աստծուն անարգելու համար։ Հավատացյալների զգացմունքները վիրավորելու հոդվածը վերախմբագրվել է Փուսի Ռայոտի սկանդալից հետո։ Սոցցանցում Կրասնովի երկու զրուցակիցներին վիրավորել է հանրագրի տեքստը եւ նրանք բողոք են ներկայացրել ոստիկանություն։ 2014-ի տարեվերջին Ստավրոպոլի Պրոմիշլենի շրջանի քննչական կոմիտեն գործը փոխանցել է դատախազություն Կրասնովին ներկայացնելով հավատացյալների զգացմունքները վիրավորելու մեղադրանք, որի համար առավելագույն պատիժը 3 տարվա ազատազրկումն է։ Կրասնովի փոխանցմամբ կատարվել է դատալեզվաբանական փորձաքննություն։ Ըստ փորձագետների եզրակացության, որի պատճենը հրապարակել է Grani.ru էլեկտրոնային պարբերականը, փորձագետները պնդում են, թե Կրասնովի հանրագիրը հասցեագրված է ոչ թե մարդկանց, այլ կրոնական դավանանքին, հետևաբար տուժողների արժանապատվությունը չի վիրավորում, բայց հայտարարությունը վիրավորական է ուղղափառ քրիստոնեության համար եւ նպատակ ունի վիրավորել հավատացյալների զգացմունքները։ Իդեպ նշենք, որ ըստ Grani.ru կայքեջում տեղադրված պատճենի, Հյուսիսկովկասյան դատաբժշկական կենտրոնի փորձագետների եզրակացությունը ստորագրել է փորձագետ Գաբրելյանը։ Կրասնովը հայտնել է, որ սոցցանցում սկսված վեճից հետո ինքը ստանում է հաշվեհարդարի սպառնալիքներով անանուն բազմաթիվ գրություններ։ Պետական դուման 2013 թվականին է լրամշակել քրեական օրենսգրքի 148 հոդվածը, օրինագիծը դումա է փոխանցվել 2012-ին, այն բանից հետո, երբ Փուսի Ռայոտ փանկ խումբը Մոսկվայի Քրիստոս ամենափրկիչ տաճարում սկանդալային բողոքի ակցիա է կազմակերպել։ Աստվածածին վրընդիր Պուտինին կարգախոսով ակցիայից հետո 2012 թվականին խմբի 3 կին անդամներ դատապարտվել են երկուական տարվա ազատազրկման, մեկին պայմանական ազատ են արձակել, մյուս երկուսը 2013-ին ներում են ստացել։
Հազարումի կենցաղային եւ այլ խնդիրների լուծման հիմքում մշակույթի կարեւորությունն ընդգծողների աչքից չեն բրիպում արվեստի համար համապատասխան միջավայրի ձևավորման խոչընդոտները։ Հայաստանում արկամշակութային խնդիրներին է անդրադարձել Երևանի պետական համալսարանի արվեստագիտության դոկտոր պրոֆեսոր Լևոն Չուքասզյանը, նրա հետ զրուցել է Գայանե Դանիելյանը։
Երևանի պետական համալսարանի արվեստի պատմության, հայ արվեստի և տեսության ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ամբյունի վարիչ արվեստագիտության դոկտոր պրոֆեսոր Լևոն Չուքազյանը անցյալ տարի փետրվարին ընտրվեց իտալական հանրահայտ Ամբրոզյան ակադեմիայի իսկական անդամ, իսկ 1 տարի անցել է հա բոլորովին վերջերս։ Ընտրվել է Մոնպելիե գիտությունների և գրականության ակադեմիայի թղթակից անդամ։ Անվանի արվեստաբանը ի թիվս այլ գիտական ուսումնասիրությունների տարիներ շարունակ զբաղվել է նաև հայ-ֆրանսիական մշակութային կապերով և առնչություններով։ Եվ այսօր մեր զրույցի ընթացքում մի պատասխան հարց թե ինչ կարող է ասել հայ ժամանակակից մշակույթի եւ արվեստի մասին շեշտում էր։
Գեղանկարչությունը որոնումների մեջ է եւ փորձում է համակայլ ընթանալ աշխարհի արվեստագետների հետ, մասնակցում են բիենալեներին Վենետիկի եւ ցուսադրվում են նաեւ առանձին պատկերասրահներում, փորձում են նրանց արվեստը հանել համաշխարհային շուկա եւ որոշ հաջողություններ արձանագրում են այդ ճանապարհին, բայց պետք է ասել, որ ընդհանուր առմամբ մեր մշակույթը ընդհանուր առմամբ անկման մեջ է։
Իսկ թե որն է դրա պատճառը, ապա Լևոն Չուքազյանի համոզմամբ։
Ես կարծում եմ, այստեղ խնդիրները, այսինքն միայն հայկական Հայաստանի պատճառներ չեն, ընդհանրապես հայությունը կարծում եմ անկման մեջ է։
Լևոն Չուքազյանի համոզմամբ համատարած ուծացումը, հայության նվիրական իղձերի անկատար մնալը սիրիահայ համայնքի սոսկալի վիճակը չեն կարող ահագնացող տագնապ չառաջացնել, իսկ այս ամենը չի կարող նպաստել մշակույթի ու արվեստի զարգացմանը։
Մենք չենք տեսնում, որ այսպես ասած Հայաստանի ղեկավարությունը իրեն համայն հայության ղեկավարություն է զգում, միթե ազգային գաղափարները, նվիրական գաղափարները իրոք որդեգրվում են մեր ղեկավարության կողմից։ Մենք չենք տեսնում, որ մշակույթը փայփայ, մշակութային արժեք ներկայացնող շենքերը փայփայվում են եւ դրանք խնամքի են արժանանում, ընդհանրապես կործանվում են։ Ինչպես կարող է մտավորականությունը իրեն լավ զգալ, եթե նրա կյանքի բնականոն պայմանները խախտված են եւ պիտի օրվա հացի մասին մտածի, կամ թե չէ դուրս գա պայքարի իր շենքը պահելու, իր քաղաքի հիշատակները, ազգային արմատները պահպանելու համար։ Մշակույթը պիտի ծաղիկի պես, պիտի խնամվի։
Գաննե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան հաղորդումը, ստուդիայում Մանուշ Մարտիրոսյանն էր, իմ գործընկերները շարունակում են հետևել իրադարձությունների զարգացումներին, վարկյաններ անց ազատություն.am կայքով կհեռարձակվի լրատվական կենտրոնի հաղորդումը վիդեո ռեպորտաժներով հաջողություն։